Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 2 de februaro 2012. Papo Benedicto la Dexesa gvidis hodiau postagmese in la Vaticana Basilico la vespera in pregio in della festo della presento de Iesuo ce la templo, coincide cun la Dexesa tago della consecrita vivo.
La tagon volis beata Johano Paolo la dua, caigi memorigas che la consecrita ai personoi estas vocatai al vivo farita per iom specialai valoroi. Temas pri homoi, ancau laicoi, ciui consecras sian vivon complete al Dio cae al la gefratoi. Lau statisticoi temas pri 1 miliono cae 300.000 personoi ciui aligias al pli ol 2.000 religiai ordenoi cae institutoi. Al ili aldonigias la laicoi ciui vivas exter religia comunumo au en sia familio.
Vatican urbo, iom pli ol 2 semainoi antau la quara consistorio arigita de Benedicto la Dexesa por la creo de 22 novai cardinaloi, la nombro de la cardinaloi shangigis post la forpaso de la emerita cefepiscopo de Filadelfio. Nun tempe la cardinalaro consistas el 191 cardinaloi, el ciui 107 electantoi dum eventuala conclavo, cai 84 pli ol 80 iara secve ne electantoi. Post la baldaua consistorio estos decoc novai electantoi cae quar ne electantoi.
Romo, estos presentita venontan mardon, la 7 de februaro, en la gazetara salono della Sancta Seggio, la messaggio della Papo por la nuniara caresmo, la quardec taga periodo prepare alla Pasco. La temo della messaggio estas prenita el la lettero alla Hebreoi. Ni pripensu unu la alian, por instigi al amo cae bonai faroi.
Vatican urbo, en la nunai tagoi la usona ecclesio estas iela centro della rencontoi della papo pro la envizigio de gruppoi da episcopoi ciui faras la canon iuran visiton ce la soilo de Petro. Cimatene Benedicto la Dexesa acceptis audienze quelcain episcopoin della nord-orienta parto de usono, cai passint tage visitis la papon, inter la aliai, monsignoro Gregory Aymond, inter la pritractitai temoi estis ancau la jus data decido de la usona registaro devigi ciuin landain hospitalain structuroin, inclusive de tiui catolicai, disponigi contrau concipiloin cae abortigain productoin. Temas pri decido contrau ciu staras la usona episcoparo, ciel monsignoro Aymond declaris al Radio Vaticana.
Citiu decido estas sen precedenza, li diris. Simple, ni credas ie specifai valoroi ligitai alla vivo, cae do, ciel unuopuloi, ni ne povas mar respecti nian consienson.
Romo directen al resanigio cae renovigio. Estas la titolo della internazia simposio arrangita della Papa Gregoria Universitato, ciu ocasos en Romo, ecde venonta lundo, gis la 9 de februaro. Givolas ebligi all'Ecclesio doni globalan respondon alla fenomeno della sexai tro usoi faritai de membroi della pastraro contrau neplen cresculoi, cae certigi la plei bonan protecton cae defendon della neplen cresculoi. Pri la detalai celoi della simposio, la radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis monsignoron Charles Scicluna, accelanto de justizio ce la congregazio por la doctrino della credo.
Anta ucio, li diris, estas la consigo, bone compreni la problemon, la malfelician fenomenon de la tro usoi. Sed ancau estas la firmezzo bone agi, l'aula exemplo chiun nia misio devas doni. Estas tre signife che la unua interveno dum la simposio estos tiu de persono trafita de tia malfelicia realajo, interveno de victimo. Cai tio ocasos, char estas granda pastista faro, pensi al ciui concernatai personoi.
Romo la chef ministro de Somalio, Abdiweli Mohamed Ali, faris visiton al Romo, cae hierau li rencontis la italan chef ministron Monti. La Somalia chef ministro redeclaris la sindevigon de sia registaro contrau terrorismo cae piratado, a parte por la liberigo de la itala scipo, trud captita de piratoi la passintan decembron cune cun la scipanoi. Sia flanche, la itala chef ministro substrecis che la conferenzo chiu casos in Londono pri Somalio fine della nuna monato povos esti grava elemento por unuigi la clopodo in della internazia comunumo favore al repazigio en tiu Africa lando.
Bruselo, la comitato della ministro e della consiglio de Europa esprimis profundan bedauron pro la cresco de rassismo contra uziganoi, della contra uzigana retorico, cae della perforta i attacoi contra utiu minoritato en quelcai Europa ilandoi. Per declaro approbita hierau, la comitato invitas la registaroin ne usi la contra uziganan retoricon, a parte dum balotai campanioi, sed condanni laute, tui cae publiche, ciuin rasisma in agoin contra ili. La documento ancau instigas la registaroin applichi programoin por socia integrigio della ziganoi cae realigi esploroin pri ciui crimoi faritai contra ili, porché la culpuloi ne restu sempunai.
Moscovo, malgrau la cresco de perfortagioi en Sirio, Ruslando necessigos la exportadon de armiloi al Damasco. La decidon, quiu starigis forta in critico in contra Moscovo, confirmis la russa vice-ministro pri defendo, Anatoli Antonov. Por la momento, li diris, ne existas limigoi quiui concernas la commerzadon de armiloi, cae ni devas plenumi niain devoin. Laula russa ministro pri exterlando dai aferoi, la armiloin oni ne usos contra la manifestaziantoi, temas pri el diro malfacile constatebla, cae dum dauras inter al frontoi, inter la registarai trupoi, cae la oppoziziuloi en Sirio, la usona ambasadoreio baldau fermos sian sideion en la centro de Damasco pro securez motivoi.
Cairo. En Egiptio ocasos tritagoi de nazia funebro, proclamitai de la estro de la supera consilio de la armita i trupoi, Hussein Tantawi, quiu promesis ciun intervenon por puni la respondezuloin de la inter alfrontoi inter la subtenantoi de la du futbal teamoi. Pro ili, hierau, en la stadiono de Port Said, mortis almenau 74 personoi, cae vundigis cromai 1000. Nun la situazio en Port Said aspectas tranquilla. La ministro pri internae aferoi forigis la respondezulon pri la securezzo de la urbo, pro la inertezzo de la polizzo, quiune capablis mastrumi la crisan situazion.
Ngiameno, en 2010 Chad Lando el spesis la egal valoron de 234 milionoi da euroi por aceti armiloin. Mon sumo daure alta, quancam gi ne superas tiun de 2008, chiam la Lando el spesis 412 milionoin da euroi. La statisticon publicigis ne registara organisagio, chiu denunzas la grandan crescon de importado de armiloi en Chad Landon. Cai tio interalie contra la landa legio quiu prescribas che la petrola in ricciagioin oni devas usi por socialai celoi. La risulto estas che Chad Lando estas iela 132 loco, el 135, en la statistico pri homa malricezzo, cai la disvastigio de armiloi en la lando crescigis la interetna in conflictoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cai Carlo Sarandrea. Estu laudat Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.